Sinesten dut bizitzan, sinesten dut jaiotzan, sinesten dut maitasunaren izerdian eta egiaren zuan. Eta sinesten dut kontzi galdu bat, marinel nekatu eta sorabiatuak digidatuta ere, etxera bidera daitekeela, portura.
Egunon Bilbo, egunon Euskal Herria, egunon Liburuen Errepublika txikitik. Aitxiber, gaizko!
Egunon!
Bueltan gara, oporrostean.
Hori hori berriro ere elkartuta, Liburuen bueltan, pozik.
Martxartzen.
Hori, eta gaur zer.
Gaur zer, bueno, ba, itzauek Asata Sakurren autobiografia bat liburutik hartuta daude. Eta bere hau askoz ere luzeagoa den poema bate, bai ez tapera ditzen den poema bateko hitza dira. Eta azken baten, ba, bueno, ba, asko esaten du ez da, poema oso polita da. Eta azken baten sinesten dut bizitzan, ez? Zerako sakona den, sinesten dut bizitzan. Horrelako egoera bat biziduen pertsona batek esatea eta idaztea, ba, bada, ez? Asata Sakur azken baten, ba, bueno, bada pertsona bat... ba, bueno, beretza izatearen, emakume izatearen baita ere, ba, bueno, ba, bizitza oso oso gorra bizi duena, eta liburu honetan bera kontatzen duena da, apur bat, ba, bere historia, ez, bere biografia kontatzen du, eta esango genuke atzera aurre batzuk egiten dituela, alde batetik bere umea, oroa, familia eta garaiko giroa kontatzen ditu, eta gero, ja nagusiagoa denean bera Pantera Beltzen alderdian sartzen denean eta atxilotua denean bere esperientzia kontatzen ditu kartzelan eta bueno ba egia esan zeja sarria sentitu dan eta bueno zenbat epaiketa bidegabeko egin zaizkion eta beti ba beltze izatearren edo eta emakume izatearren ba zelan amaitu den gaur egun ere ba azken baten gaur egun Kuban dago. Kuban bizi da, hain zuzen ere, ba, gero kartzela sasoia pasata gero, bere antolakunde komunistako esker kartzelatik ies egiten du, eta mila behatzen da larogei talautik dago Kuban asilo politikoa du Kuban, eta gainera, esan behar da, ba, 2013-tik FBI-a, dabiela bere atzetik, terrorista bilatuenetariko bat izango baliz bezala, ez da?
Eta historia hori ezaguna egiten zego, ez da, kartzelatik bai. Ies egitea, Kuban amaitzea. Zea,
hori da, eta horren arira, baita ere, ze, bueno, bai, bi horrena dakar, Joseba Zerrenaindia eta Angela Davis egiten dute itzaurrea, eta nahiko nuen nituzke, beraien, bai, Joseba Zerrenaindia eta bai, Angelaren hitz batzuk ona ekarri. Eta horrein momentu txobaten, hau da, Joseba Zerrenaindiak esaten duena Asata Sakurren inguruan. Aspaldian ezagotu nuen Asata Sakur, Habanan. Autobiografia bat lehenengoz argitaratu eta urte batzuetara. Ez zen prentsa amerikanoan marrasten zen mostrua, baizik Ameriketako estatu batuetan, nagusi zen arrasismoen aurka beste asko bezala, altxatu zen emakume normal bat. Protesta politikoaren aurka, estatuak irabiltzen zuen errepresio gogorragatik, militantzia armatua aukeratu behar izan zuena. Naiz eta jakin, konfrontazio armatuaren bidez ez zutela irabasteko ezelango aukerarik izango, ez? Eta hemen hitz hauek netzat oso esanguratsua dira, ez? Nok eta Joseba Zerrenaindiak esan abadira, ez da? Eta gero baita ere Angela Davisek esaten duena, ez? Asata Sakur guztioi mintxo zaigu eta bereziki espetxe zare global gero eta handiagoan baituta zaudetenei. Optimismoak gure hiztegi politikoan atzera egin duen honetan opari ordain ezinak ematen dizkigu, inspirazioa eta itxaropena. Eta iruditzen zait, ba berezia zirela, ez? Oso liburu gomendagarria, oraindik ez dut osorik amaitu, baina egizan, ba bueno, asko ikasten dena, ez? Ba, garri harteko egoeraz, emakumen egoeraz, oso liburu feminista, eta bera baita ere.
Haze irukoa, eh? Angela Davis, Sakur eta Zerrenaindia liburu bakar batean, Danele bai. Sarriugarteren
itzulpena eta katakrakek.
Eta zelako bi aldagai garaio solatz batean, beltza eta emakume izatea.
Hori da. Uh-huh. Bai.
Ba, bueno, nik esan behar dut, Aitxiberrek beti daukala saio honetan parterik zaiena, berak zabaltze dituelako saioak da gure olerki irakurle ofiziala.
Bueno, bueno.
Eta gu bitartean gaizko eta biok gauz tranqui-tranquil ez da, hemen urduri baino lasai haitzi berdalako hasierako lanak egiten dituena.
Rapsoda eta gu berdelarru.
Hori, gu berdelarru utza gara.
Zerretxume harian.
Hola, da, egia da. Eta gaur oso egun berezia dela, ba, zuzen-zuzenean gauzelako Bilboiria irratitik, txori tokitik, Euskal Herrira ba gure saioa zabaltzen, ezta?
Daia gaur beste modu baten, ezta? Ez horrelako gure grabaketa ese hor badaukagu gainera, eh? Gure Ibon, gure lagun Ibon daukagu hemen, eh?
Bai, Ibon laguntzen eta teknikan eta realizazioan
eta ja, bueno,
serio dirudi eta guzti.
Bai. Eta geure abotsak entzuten horrelako kaskoetatik eta bueno. Bai, benetan saio berezia da. Eta behar bada beste garai baten hasiera, ezta? Izango da.
Hori da.
Agian hemendik aurrera hemen egingo baititu grabaketak.
Hala bedi.
Bai.
Etxibar, zer gehiago irakurri dozu?
Bueno, gero ja ez nuen oso ondo gogoratzen ia aniek noren emakume izostua, ez du gogoratzen aurrekoan komentatu genuen edo ez, bueno, ba aniek no barriro bere bizitzaz ari da eta bueno, kontatzen digu apur bat. Ba, nola izan zen, bere haurtzaroa, nerabezaroa, eta gero helduaroa, ez? Eta ia esan, ba, oso familia aurrerako hietik datorren pertsona bat izanik, ba, gero kontuatzen da, apur bat, nerabezarotik eta helduaroa duanean, bazkenean bere maitasun harremanak eta bazkenean nahiko menpekotasun harreman batzuk izaten zirela, edo izan direla gizonarekiko, ez? Eta orduen, ba, hor, badago apur bat kontrastea, ez? Berez bera, baina, bueno, beraren horrelako kritika bat ere bada, ez? Ni pentsatzen nuen, Augustia ezin zela, edo horrek ezin zuela nigan eraginik izan, eta gero bera ere aurkitzen da hor, ez? Horre gurpilero horretan sartuta, ez? Eta, bueno, interesgarria, irakurterreza, beren liburu gehiena bezala, eta gero baita ere, eta, bueno, beste alde batetik maitasun kapitalak amere jaiorena, eta bueno, maitasun kapitala beba da horrelako oso kritika bat maitasun romantiko hori azken maten, ez da? Berak Karmelek lehenengo pertsonako narratzailean kontatzen duena da, ba bueno, ba horrelako gauza da, bere bikotekide bat, edo emakume bat, maitale hoiaren hiletara duala, eta orduan hasten da kontatzen, ba berarekin izan duen harreman hori, ez? Eta baita ere, ba zelan zelan harreman honetan bera zelan sentitu dan, eta zelan sentitu dan ezenbat inusentekeri, ezenbat lelokeri egin dituen gero aurnartzen hasten da eta konturatzen da, ba hori ez zer egin alduen pertsona batek ba beste pertsona batek edo maite minagatik, maite asune batek edo nahala ez, eta orduen ba burua da horren inguruko kritika bat ere eta gero ikusten dira bi mundu ezberdin, ba badagoelako beste pertsona batera agertzen da hor da pertsona gazte bada, horrelako lan bat egin behar duena unibertsitaterako eta ere pertsona gaztea eta maitasunen inguruan dago eta hor badago kontraste batez. Alde batetik ba belaunaldien arteko hori, alde batetik lehenengo pertsonan kontatzen duen narratzaile horrek badu ja eskarmentua edo maitale hoi honek badu baitu urte batzuk eta bestea da neska gazte bat eta hor badago bueno, aberatsa da beraien arteko batalka hori eta generazio edo belaunaldiko talka hori. Eta gainera gero oso polita da Zelane Karmelek ornitzen duen munduko mailako pintore ezberdinetara jotzen du eta askotan izan pintura horiek zeintzu diren ikustera eta oso interesgarria da eta gero egiten duena da emakumea pintura horietan ba nola agertzen den, ez? Iruzkintxo bat ere egiten du emakumearen gorputzena, emakumearen begira dana posizioarena, gizonarekiko ze posizio hartzen duen, ze eta horrelako, bueno, gero gaiak anitza dira agertzen direnak, ba, emakumean gaztetasuna, emakumearen gorputza, eta azken batean, badana daukate ez, emakumea iru liburu hau daukate emakumea oinarrian, eta azken batean euren sentimenduak, eta nola sortu diren ez, gaur eguneko gizarteetan, eta bakoitza bere esperientziatik kontatuta. Eta uste dut, ondo gustura irakurtzekoa, oso errez irakurtzen da, ez asko badeu berak, ez dakit, aurreko liburuekin ere gertatu zitzaidan, engantzatzeko edo idazkera mota badoko ni behintzat asko harrapatzen hauena, ez? Gauza bera gertatu zitzaidan amaren eskuakin eta aitaren etxearekin ere. Zagit, beti izte zaitu horrez, beti kapitula maitzean beste batea zin nahi duzu. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, gustura.
Taula...
Esan duzu hori posizioena eta zeran agertzen da andra irudietan, eta beldurgarria da zeran erguk erabiltzen ditugun liburuetan, klasetan, eta patriarkatuaren eragina eta nor agertzen dan ipurdia ateraz, nor agertzen da normalean gizona baino bajuago, alako kontuak inkluso eskuntzan oso nabarmena dira, eta gero kalean zorionez zorain egon garela irtera baten eta ikaslekin, eta gauza batzuk aldatu egin dira, noski, ikusi alduzun ni ustez normalagoa da zurean katartearekiko ez beste erosotasun bat ni umean intzenean neskengan ezenuena ikusten, ez? Eta gauza batzuk bai aldatu dira, baina irudiaren eragina ze punturaino berriro ere menpekotasunean sartzen duen nerabetsua edo nerabegingo da neska, zeran latzen doan, zeran ikusi altituzun lagoren eleatxe, bosgarren eleatxe, zegarren eleatxe eta gero hortik gora, zeran doan aldatzen naturaltasuna, gorputzaren naturaltasuna, posturak. Eta zeran posatzen duten, zeran andratu egiten da nume txikia, hori beldurgarria.
Nik ez dakit, baina behintzat emakumearen adibidez, estilismo ez dakit, horre ez dakit ez dugun atzera egin apur bat, horre adibidez, sare sozialek eta nik uste dut horre kalte handi egiten ari dela, eta beni behintzat ez dut hori txapenik olako menpekotasunarena, eh? Gaur egun emakumeek edo gaztetxoek edo nerabek daukaten irudiaren ganako edo irudiaren menpekotasun hori guk ere izango genuen, bestera batea, baina orain ikusten dut orain ere askoz ere bortitzagoa dela. Ez pasara sartzen, bai, oso umetati, oso azkar. Ja erropan bertan, ikusten duzu ja 9-10 urteko ba, umeak ez, helduen jaskerekin, bueno, ez dakit, berbada ba, gustura egoteko, gizarte honetan gustura egoteko edo ondo sentitzeko modua hori da, ez dakit. Apur bat tristea iruditza zain ere, baina, bueno, ba, agian hor sartzen ez pasa, baztertua izan zitezke, orduan.
Hori zigo.
Bai. Eta arginan horrentzat perrezila plater guztietan dauen osagai aldez, gurean beti agertzen dira hauek bi, Aitziberrek ekartzen dizkigun idazle emakumezkoak eta horien bitartez askotan feminismoa eta gaizko gaipatu duen hezkuntza mundua eta horretan ibiltzen garelako beti eta ondo. Ez dakit gaurko kanta Aitziberrek ekarri digu, baina izan ziteken erraz Zelandarri Gobertaren Oin de la Croix eta aipatu duzunez artea eta sexualidadea eta oin improvisatzen, baina Aitziberrek ekarri dugu kanta derba da gero jarriko dugu eta ez da oin, lasen
gero, gero
jarriko dugu
gero gerokoak ikusiko duzue
zelan da mama edo ez da egite
Aitziñako kanta bat ikusiko duzue, sorpresa gero erako
ondo ederto. Gaizko, eta esan behar nuen, entzundu dela Karmele Jaio artefaktua zaioan, ontze hasiko direla 8. denboraldiarekin, eta oso berri ona da, ikusita ETV bat zelako utxikeria pairatzen ari den, ez dauelako ekoizpenik, zer esanik beze pelikuletan eta barrez, utxikeria galanta. Baina, badaukagu zaio bat, euskera utzean egiten dana, literatura oinarri daukana, eta uste dut hori dela,
txor
bat, ETV batek daukana, zaindu behar duena, eta mantendu behar dana. Behintzat, badaukagu beste denboraldi oso baterako, eta ez da honetakoa, baizik eta aurrekoa, baina liburu horri aipamen eginez, Maitasun Kapitala, egiak aitortzen du, oinarrian badauzela entzegu asko berak irakurri dituenak feminismoaz eta maitasun romantikoaz, eta gero modua bilatu zuela irakurketa horiek eleberri bilakatzeko eta ba, bere idazleen magiaren bitartez ba, historio interesgarri eta bat sortzeko ba, bueno, nolabait be, hausnarketa bat bultzatzeko ba, gaur egungo gizartean maitasun erromantikoak bereziki ba, daukan gailentasunaz gehiegizkoa berak esaten duenaen arabera, berak alderrekatzen du ba, beste maitasun mota batzuk alderrekatzen du bea, adiskidatasuna eta bar eta bueno, 11 gauza oso interesgarri. Gaizko, zer ekarri guzuzuk?
Ba, inoiz baino baragarriago, ez dut ez apuntirik, ez libroak ekarri, ez nire tolestutako horrien truko hori erabili, orduan, hau bai izango dela improvisazioa, uneko egun.
Gaizko, berdelarru gutxa zara.
De bikainatako zeizula.
Improvisazioaren errea.
Aipatu behar dut, bukatzen dengoela kartona zen hori Europakoa, nola ez, etorri zan lumbago doktorea bizitan, eta udaro bezala, ez da? Eta mesilan neukan pastogoren hori koloreari buruzko liburua. Eta, ba, bueno, etxak ederra izan zen, bukaten duzu hau, egon egon behar duzu, ba, jono, no, hartu nuen, eta jarraian, oza, eske makina bat agizun hau, txegin aldu edo zertaz, eta horia, zer dino horia diguruz, ba, berak best koloretan eta heraldikan eta adituara, eta animalien erabilera irudietan, eskutuetan, erdi arroan, ez da, eta gorria daren adeko, beltzaren adeko ere bai uste dut, urdinaren adeko, eta horiari buruz egiten diren estadistikak egiten direnetik ia ze kolore gustatzen zaien gehien jendeari, oso kuriosoa da, ze Japonian, edo Mexikon, edo Frantzian kolore berdinak aukeratzen dira eta ez dira aldatu egiten direnetik, eta horia beti izan da baztertutako kolore bat. Judas lehen arropa azkeneko afarian horia da, hori aukeratu zen judutarren izarra erabili zenean getoetan baztertzeko zuntxiketa masibo hasi aurretik, horia da erdi aroan eta lehenago lotzen zen kolorea gezurrarekin, inbidiarekin, hipokresiarekin. Eta izatez gaur egun ere, liburu irakurtzen ari zara, eta tipuak danan astatuz eta perfecto azalduz dana, ezten dizut, azken finean, kaletik zoaz, eta ikusten norbait horiz jantzita. Eta aipatu, ez dala oso ohikoa. Aipatu egiten ditu Frantziako, horrein dela urte bi, doir urte, on San Cristo hori, txaleko
horiak zara batera. Txaleko horiak, bai.
Eta hori aipatzen du esanez, bada dela esparru batxotan non hain ikusgarria denez kolorea, ba, erabiltzen hasi eta hasi da beste gauza batzuekin lotzen. Baina gero aipatzen ditu beste hizkuntz pilo batean horia zertarako erabiltzen dan, eta gazteranean esaten dugu, esaten da, ez da, inbidiagatik hori jartzen zarela. Orduan, azten da, bai, gutxikora bera kronologikoki edo kulturaren esparru ezberdinak aipatzen, eta ba batean konturatzen zara liburu bukatu duzula. oso ona tipo. Eta ikusi entzun alba duzu bere itzaldiak, oi, bai direla txundigarri.
Hizkuntzatan.
Jartzen da mikrofonoen horrean, bueno, ez dakit, ni bakarrik entzun dut frantsesez, baina alemanera daki, latina daki, grekoa daki, espektakulo, da karo dana, jatorrien irakurtzeko, eta...
Baina ez polita, ez koloriak. Papela
begiratu barik, tipo, ordu bat eta erdi, pom, neurieren tantak bezala, bagoitza toki exaktuan, osea.
Ados, aldatuko dugu kanta, eta Yellow Submarine jarriko dugu.
Aipatzen du hori ere.
Ikusiko dugu amaiera zein izango den kanta. Momentuz, proposamenak mai gainean ditugu, eta aldatzen joan gara. Ba, oroitu nahi zelan, ez dakit nori irakurri nion, entzun nion, basamortuan, bizi diren herriak, tuarejak, eta bar, 6 edo 7 hori mota diferente beriztere altzen direla, ba, beharrak bultzatuta. Ba, ez dakit zeren arabera, baina ikusiz gero hori mota bat, ba, igual ez eta zungeiago da, edo gutxiago, olako arrazoien gatik, eta askotan zelan beharrak edo kulturak edo testigura, eramaten zaituen, ba, guk hori bat ikusten dugun tokian, ba, haiek 7 ikustera edo dana lakoa. Eta, zer gehiago?
Ba, parkatu pastogo jauna, ze ziur mila gauza politez ditut esan. Por cierto, egon zen orain dela hilabete batzuk hemen Bilbon, bai, Gran Bian, ba, kapital handiak zerga itxiago ordaintzeko egiten txisten alako gauzetan. Eta oso merke esan, esan, amabost edo, amala euro edo, eta noski eskena erintzen joan. baina, egon zen. Eta beste bada, Christopher Clark izeneko historiagile ingeles baten, ingelesa dela uste dut, udaberri iraultzailea itzuli dundik, kastelania ez dago. Eta 19. mendeko iraultza burgesak aipatzen ditu, eta esaten du dela benetako iraultza europear bat egon bada, 48an izan zela, zeman zen Europa osoan, zaugarri oso aman komunekin, eta claro, se karren inertzia bat, ez? Frantziako iraultzako inertzia, gero izango da komuna, gero izango da sovietarena, ez da, baina benetan herri guztietan ez bakarrik baten, eman den bakarra, eta azten da horri buruz dero egiten, eta oso kuriosoa da, ze tengabe zauz gogoratzen, orain orain inkluso Iberdrola da ekologista, ezta? Orain ekologista dira danak. Ba, garai hartan gertatu zen liberalismoarekin. Ikusi zuenean ba, aristokraziak eta elizak eta ezinezkoa zela eustea eta gero eta diru gehiago zeukan burgesia horrek ba, boterera helduko zela bera batera edo bestera, orduan zer egiten da, ba, etiketa bere ganatu, ez? Ni ere baina ez ekologista. Eta orduan zen ni ere baina ez liberal. Claro, gaur egun liberal bilakatu da ba, kapitalismoaren itxa, baina garai hartan, claro, askatasuna eskatzea. Oso, oso potentea zen, kasi-kasi ba, servilismotik ateratzen zeuden, ez? Orduan, zelan azaltzen duen, zelan herri ezberdinetan, orduko similarekin jarraitzearen, orduko Iberdrola txikiak, toki bakoitzekoak, zelan eurek ere, esaten zuten liberalak zirela, oso oso interesgarria da. Eta kontatzen du hori ingelesek historia egiteko modu horregaz, ez? Edana da erdi, ez da txapa bat, oso oso ondo kontata. Oso interesgarria da. Eta hau da totxazo bat, hau ez da irakurtzeko azkar, baina konturatu barik ba, bazoaz aurrera autobusian eta metro, baina aurrera zoa zato da hostia.
Guk ezagutzen dugun lagun batek esango luke bezala Jesukristoren inbidia ematen ari zara ontsa bertan, Olako irakurketekin eta...
Eta gero, salduarena ere zehazera ez dut
zirakurri? Hostia, ega da, ez dut epatu Antxone liburua. Antxone gutxi zidan aspaldi biodiskografia da edo
ba, ez dakit,
dira gotamara edo gotamago zipuin eta bakoitza da azten da diska baten portadari eta horri irabiltzen du salduak aitzakilez edo norbaitek grabatu diolako zintan eskari edo norbaitek aurkitu duelako diskoa ez dokin non edo ez, diska beti da aitzakitzu bat eta gero ipuinak euren artean elkartuz edo harremanduz edo lotuz doaz eta nahiz eta itxegin, claro, Antxonek ezagutuko du, aipatzen duen izenen guztien, behar niko larrago eta magozta, baina nire kasuan, izen horiek jakin barik, diska ezagun barik, ezagutu barik, edo aipatzen diren milaka talde musikala, ezagutu barik ere oso interesgarria da, ze azkenean erabiltzen du aitzakilez historiotatxo bat kontatzeko. Eta beti aportatzen du zerbait, edo zer izen, edo zein... ni salduaren gauza oso gitxi irakurri dut, ez dakit, beste ipuin liburutxo bat irakurri dudan, baina hori, historia bukatu barik, edo zelan, sarritan bere ipuina dirudite argazki oso batetik hartutako kuadrotan dira dorrazten diten hori detaile bat, oza, parte bat, eta bestea ez dago, espektatiba bat sortzen du, baina bestea ez dago, eta igual ez da gertuko, eta ez da behar. Asko gustatu zait.
Gaizkok eta Itxibarrek saldua esaten dutenean, Iban saldua ari dira. Idazle, EHUko ekonomia eta historia irakasle, okerrez banago. Eta ipuingilea, berak askotan aldarrikatzen du ipuinaren balioa. Eta heldu da aurton antolatzera, edo tartean egon da, lehenengo Euskal Herriko ipuinen nazioarteko egun bat. Eta gonbidatu ditu ba, mundu mailako ipuingileak, eta ba, normalean eleberrien inguruan, edo beste, ez da git. Literatur esparru batzuetan egiten dana eta ipuingintzan egin ez dana akaso zaiolako eman balio hori ez estatus hori literaturaren baitan ba, salduak hori bultzatu du eta defentsa hori egiten du ipuinarena, hain zuzen ere
ba, eta oso, oso originala da bere ipuinetan oso nik ez dugu horatzen orain zein den ipuin, egin zuen ipuin liburu bat ez dut orain ez daukako
bat baina, gehiotan, ikotu zuen,
baina oso oso originala dira eta oso bai, oso fikzio oso berezi batekin eta bereziak
gogorra azten dit batxetan ipuin beltzen sorginen historioen espero ez duzuna edo irudit trampatia, ez gauza bat irudita beste gauza bat da, edo bai, uroko tamargarren amarkadako zintxa fikzioko bai. Kontuak, edo...
Irudi asko daltze ditu, animalia asko daltze ditu puñetan, eta bereziak dira.
Ba, zaratuko naz, gehiagir luzatzen, azalduko dut zintzuk irakurri dituan nik, eta gero ja ekarpen interesgarri bat entzungo dugu, oso gotzu gauz, eta kanta eta beste gauza batzuk. Ba, aipatu nahi duan lehenengoa da eta kasu nire ingelesa. No sleep till Sengal. Pero Calcare da egilea da italiar komikigile bat eta Agnes Lankide eta lagunaren, bueno, Agnes ez. Lainaren opari bat izan zan, lotuta dago euskara taldearekin, eta bueno, maitasun handiz egindako eta jasotako opari bat. Eta, jo, izan da deskubrimendu bat, sekulakoa. Da, komiki bat, oso erraz irakurtzen dena, oso aberatza dana, bai marrazkietan, bai narrazioetan, eta hizkuntzan ere, bai, saia behar du izan olako lan bat itzultzea. Euskalki diferenteak erabiltzen ditu itzultzaiak, kasu honetan ez dakite jatorrizko testuan nola egongo den, pertsonai bakoitzaren izaera islatzeko, besteak beste gaur aipatu dugun berdelarru hori, ez dakit italierazko adieran zer esango duen, Elujarrek ez du jasotzen, Googleek ez du jasotzen, hemendik dei bat egiten dugu Euskal Herri osoko euskaltzale, euskal frikiei, aber berdelarru nondik datorren. Eta hoize, ba, eramaten gaitu ikerlari, bueno, ez da hit, kaseta, bez, komiki eba da, bere alterregoa da, nik uste dut, itxura fizikoki inkluso antzadeko, eta ibiltzen da, ba, munduan zehar beti engaiaturik ba, borroka galduekin, besteak beste kurduekin, ez da? Protagonistak esaten du kurduek txip bat sartu ziotela buruan, eta geroztik, ba, ezin ezetzezan ba, kurduek behar dutenean ba, laguntza emateari, eta bar. Eta oraingo honetan, Kurdistanera, baina Kurdistanen baitan ondo ulertu badut, ez da erreza, dauen herri bat, ezidiarrak, jazidiak, ez da gazteraz no izango den, baina ezidiarrak berak aipatzen du, eta kurdo eraz mintzo dira, baina ohitura oso zehatzak dituzte, erlijio badaukate, ustot garei baten ez da gaur egun, euren artean soilik eskondu alziren, herri oso, bueno, interesgarri bat, eta partekatzen dute kurduekin, ba, gobernu autonomo, demokratiko eta parekide bat sortzeko ba, aleginean dauzela eremuain gatazkatzu horretan, ez? Gaur egungo Kurdistan ez dakit zehazki, holan bote prontoan nabil, Pompalaster, eguzkitzen izango lukeen bezala. ba, Kurdistan uste dauela Siriako zati batean, Irakeko zati batean, Turkian noski, hainbeste jasartzen dituen gobernuaren tarte batean, eta ez dakit be Iranen okerrezoan hau. Eta karo,
esan dituzun izurak fijo, Iranen ez
dakit. Iranen zalantzadeko, guzti horien zapalkuntza sufritzen du, inork ez du aitortzen herri moduan, noski estatu moduan. Eta tira, ez luzatzearen ara eramaten gaitu, eta jo, ba, hango historia ezagutzeko oso modu errazean, komiki bat izateagatik, eta bereziki humore fina, zirikatzailea oso, bai, bere buruaz barre egiten du, eta pilo bat gomendatzen dut. Eta, gainera, euskerara ekarri du Farmazia Beltzak, dal argitaletxe bat nahiko berria, 2018 garren urtean Ereiten Kultur Zerbitzuak sortutakoa, eta bere komiki guztiak ba, itxuli ditu euskarara edo batzuk, eta badago horretan indarra egiten ez, euskal komiki gintzan. Iran ere bai, bai.
Oso, ondo, eskerrik asko.
Olan bai, oin ba, zelan...
Zeman ikertzen dan,
Eite ben, eta Euskadi Irratian dana dakite, dana esmatzen dut, ez dut hankarik sartzen, beti dauelako norbait atzetik, informazioa esaten, Ibonek konfirmatzen digu Iranen ere bai. Oso, ondo, eskerrik asko. Eta, oize, eta gero aipatuko arin batean, segurenik hemen aipatu dugulako Minan. Berriz nabil irakurtzen ikasleekin, lehenengo batxillerreko, bueno, batxiller lehenengo mailako ikasleekin irakurtzen dugu historia garaikidea ikasgaian ikusteko imperialismoaren ondorioak zeintzu diren Afrikan eta akulturazioa eta inbeste gauza interesgarrian agertzen dienak eta izugarria. Ze arin, ze erraz irakurtzen den, zerako sakontasuna duen maila ez dakit humanoan, zenbat gauza eta zelan zeharkatzen zaituen liburu horrek eta zelako maitasunez egin da dagoen, ez? Ametsar Zaiusek eskuz eta Ibrahim Abaldek ahoz idatzitako liburu bada, Ibrahim Abalderen historia kontatzen du, Ginea Konakritik zelan egiten duen ibilbide osoa Afrikan zehar, herri arabiarretik pasatuz eta azkenean itsasoa zeharkatuz bizitza arriskatuz Europaraino. Eta bueno, da espektakular. Da liburu bat edo zeinu gomendatzen dio dana benetan. Eta bueno, aipatu du Aita Santuak irakurri zuen gaztelania zer manito dagoelako, norbaitek gomendatu zion. Tira, merezi duen
irakatsi handiak.
Bai.
Bada, eta edo nork irakurtzeko modukoa eta gainera sakon hausnartzera ematen gaituena, ez? Gure gizarte eroso honetan bizi garen batez be eta hainbeste ba, jendek pentsatzen duenaren kontra, ez? Atzerritik ona datorrena, edo beste herrialdea datorrenak, ba ez datoz guri gureak entzen, baizik eta datoz, miseriatik aldeginez eta beren dena utziz. Ez ezagunaz.
Bai, eta bidean jende asko galduz eta miseria gorritik iesan. Ezin eskoa da olako liburu bat irakurri ostean, kaleti joan Bilbon eta ikusi ba, zan da, kale saltzaileak eta beste begi batzu ez ikusi eta gutxien ez horretarako balio du, ezta?
Bai.
Bizkate empatia hori...
Eta oso interesgarria, oso interesgarria ikasleek irakurtzea, ze, bueno, horrelako jarrerak ikusten ditu egunean, bai. Eta agian horrelako testigantza bat irakurri eta entzun ostean, ba, harinkeriaz hitz egiteko gogori, ba, mintzate garai baterako, ba, ez da egiten. Apurate mostu egite zara edo ez da egiten lanen zanez.
Bai, eta orain gauzela Bilbo iria irratiko uinetan, irrati serio batean, ba, amendik ea metxara zaiusek entzungo bagintu egunen batean, jakin gonbidatuta dagoela Bilboko kirikino ikastolera etortzen, gero denegoziatuko ditu terminoak edo, gure ikasleekin egoteko.
Sarritan, eta... egon da, bertxotan.
Bai,
no, posik,
bertxotan sarritan, hori da.
Bai, egia da, bai, jo, torreko balitz, bueno. Egunen batean, amestea libra, eta oin fijatu naiz argi gorria dagoela, me kago en la mar. Fijatu zarete, irratiko argi gorri mitiko hori airean gauzela. Ondo. Ah, eta Arriagan txokian, urriako 25 eta 26, Minan, antzerlana, arte drama antzerki taldeak, Lipusek besteak beste zuzentzen dutena, egongo da, eta bertan, ba, bueno, moldaketa hori ikusteko aukera egongo da. Zuz argitaletzeak argitaratuta liburua. Tira, amaitu dugu irakurritako liburuekin, eta oin bai, gure lagun, hori beste batera kutsikot, bai, eskerrik asko, gure lagun, lankide, podcastaren jarraitzaile sutsua den Añesen ekarpena daukagu, eta entzuteko gogoz gaude, ezta? Ba, hortze, Añes.
Kaixo irukote, kaixo entzule, bueno, Añes naiz, irukote honen lankidea, sarritan irukotearen agurrak jasotzen dituena, ba, traktore gainean egoteagaitik, edo igerilekoan egoteagaitik, edo gurreatan egoteagaitik, eta bai, egia da momentu horietan askotan aprobetsatzen duela zuen podcast zoragarri hau entzuteko. Pilo bat gozatzen dut, beraz, segilenean, hilero podcast berri bat argitaratzen. Eta, bueno, ba, gaurkoan eskatu bida zuen niri horrelako aipamenen bat edo egiteko, azkenengo irakurketena edo, eta bueno, ba, nik azken aldian bi liburu irakurri ditut, bi liburu komentatuko ditut. Lehenengoa Gora Euskal Herrientzak, Asisko Urmenetaren saiakera grafikoa da. Zuri beltzeskoa. Ederra, niretzako zuri beltzesko binetak oso ondo egiten ditu, pertsonaia bakoitzari ematen dio zaugarri bat, eta, bueno, eta gainera ez ditu binetak egiten, sarritan horri osoko bineta bat, edo horri osoan hainbeste bineta, baina binetaren mugak eta markatu gabe. Eta, bueno, gustatzen zaite bere estiloa, beste komik behatzuetan ere holan zuri beltzean eta estilo berean egin izan du, adibidez Eusklau Alaiak edo Amaiurre komikietan, eta pilo bat gustatzen zait bere estiloa. Esan beharra daukat gainera, Ane Ablanedoren hitzaurre zoragarria daukala, orduen bakarrik horregaitik ja, uste dute merezi duela liburua irakurtzeak. Eta zer kontatzen duen, bueno, ba, 20. mendeko bost emakumeren, edo beto esan da, bost maistra edo bost herrientzen biografiak aurkezten dizkigu, haiek euskara eta euskal kulturaren transmisioan egindako lana goraipatuz. Eta, bueno, ba, horretarako gainera, ematen ditu Euskal Herriko historiaren gaineko datu pilo bat. Eta naiz eta batzuetan novela grafikoetan gertatzen den bezala, edo, bueno, nik behintzat sentsazin hori komikizalia naiz, eta irakurtzen ditudanean horrelako novela grafikoak eta historiarekin eta loturikoak eta iruditzen zait gehiegi ez dutela sakontzen, eta, bueno, gelditzen direla purtsu bat ez, datu pilo bat eman, baina, bueno, gure historiaren primerako kronografia egiten du adibidez Asiskok kasu honetan, Kriston denbora lerroa aurkezten digu, eta gero, beste novela grafiko batzuetan bezala, gero bakoitzak, ba, nahi duen puntu edo interesa duen puntu horretatik edo ari horretatik tira, eta beste iturri batzuetara jo dezake, ba, gehiago sakondu edo ikertzeko, eta hori izan da adibidez honen kasua bai, ezta? Orduan, ba, bueno, izan daiteke, ba, hori gure historia ezagutzeko abia puntu bat, eta gero, ba, momentu pertsona edo gertaera aipagarri asko agertzen direnez, ba, nahi dugun hori hartu, eta, ba, bueno, hortik gero zehar, ba, ikertu edo dena delakoa. Gainera, guzti hau, ba, bost emakumen edo bost herrientzen begiradatik kontatuta dago, eta horrek ere, ba, ikuspegi ez, femenino horrek edo, ba, ematen dio bere ikutua be bai. Nik uste dute oso liburu ederra dela, patxadas irakurtzekoa, naiz eta bere sarin irakurri daitekeen, ez da oso luzea, eta komikearin irakurtzen da, baina hainbeste datu dituen ez eta, ba, bueno, ba, patxadas hartu, igual parte bat irakurri, atxeden hartu, edo beste pixkatik hartu, gero beste zatitxu bat hartu, eta bueno, bintzante nik horrela egin dut. Eta, baina, bueno, asko disfrutatu dut, oso liburu ederra. Eta gero, bigarrena, maitasun kapitala, Karmele Jaiorena, ba, bueno, honetan ez naiz gehiegi luzatuko, Aitziber, badakidalako zuk be justo, aste honetan, edo pasan astean amaitu duzula, eta pentsatzen dut agian podcast honetan komentatzeko asmoa badaukazula. Orduan, ba, bueno, ba, esango dut, ba, bueno, maitasunaren gaineko hausnarketa interesagarriak agertzen dira, eleberri honetan, eta pertsonaiek maitasuna ulertzeko dituzten modu desberdinak ere azaleratzen dira, eta askotan ba kontraesanak eta ba agerian gelditzen dira. Gero maitasun mota batzuek sortzen duten menpekotasuna ere agertzen da. Pasarte erotiko edo sexual oso esplizituak dagoz, ez dakit, ez dugu esango novela erotikoa denik, baina bueno, aspaldi nengoen holan irakurri barik euskeraz horrelako pasarte, ba, bueno, erotiko edo sexualak, eta bueno, ba, gustora irakurri ditut be bai. Gero badauka eleberriak horrelako intrigasko trama bat, eta horrek ba, bueno, amaiera arte azkenean harrapatzen zaitu, eta erne mantentzen zaitu irakurketa horretan. Oso irakurketa errezekoa da, oso ondo idatzita dau, irakurreta errezta, gero erritmoa dauka be bai, ez da gite, oso kompletoa. Eta amaitzeko, esango dut, kapitulu batzuen amaieran, artearekin loturiko aipu oso interesgarriak egiten dituela. Eta aipu horiekin Wikipedian murgilduta, ba, nik adibidez, izugarri gozatu dut. Pilo bat denbora egonaz, ba, begiratzen horre aipatzen zirene artelanak edo ba, kuadro batzuei, ba, bueno, apur bat kolorea emon gurean edo, eta hor Wikipediara jo edo internetera jo, eta bueno, ba, horrekin ere izugarri disfrutatu dut. Orduan, ba, ez dakit, labur bilduz esango dut niretzako oso liburu kompletoa dela, irakurterresa eta gomendagarria. Nik behintzat gustora irakurri dudana eta arin, egia esan da, oso arina aldi berean. Mardula eta arina, ez dakit, irakurterresa eta arina zentzu horretan, eta gero, bueno, ba, usnarketak eta, ba, ostras, bueno, ematen dizutenak zer pentsatu. Eta hori da guztia, orduan, ba, bueno, ba, gaurkoz nahiko, musu bate iruroi eta beste bat entzulei. Venga, aio!
Guk ere hemendi berdin, indar guztia, bezarkada estu-estua eta hor jarraitu guen txuten. Eta erabat ados nago esaten duzunarekin, ze justo kasualidadea, ni bia ditut irakurrita. Eta hori, esan behar duena da askotan ez, gu kejatu egiten gaela, irakasleok. Eta ikusi beharko, nik asko ikasi nuen batez ere, herrientzen inguruan, batez ere, zein egoeratan zeuden haiek, eta nola gauden gu, ez da, zarritan, ba, zarre gaudenean, edo gure lan askesu garenean, ba, ez, ordu bat gogo eta hori egitea, ez, haiek herriantza, haiek eta zirako maistrak, eta, zinlango pedagogia aurreako jazituzten askok. Eta betzatzen dugu gurein, ba, ez dakiz ere entzuten dugula, eta gero, ahi ba, ira, noizkoa dena, ez? Eta orduan, askotan, ez jakintasun hori, ez? Agatzen da horrelako testigantzetan, eta ahi esan, asko gozatu nahi nik ere. Eta gainera, Daniel, gu horrego ginen, ez? Kafean txokian ezen egin...
Bai, liburu horren aurkezpenean, bai. Azizko zuzenean entzunez.
Bueno, eta goza bat, azizko entzutea da, gozamen utze.
Bai, bai, kaizko.
Bai.
Pentsatzen ari nintzen, barrekasina zen gure lan akordi, gure lan akordioaren konbenioaren lerro batzuk irakurriko balituzte Andra hoiek, irudituko litzaieke zientzia fikzioa.
Zeinen ondo gauz, gaur egun konparaturik lengo egoerarekin, ez da?
Ba, bine, batez ere, ni egizan zelako gogoz, ze motivazioz, eta nola hiltzen ziren garai latzaietan, ikasleen gana, ze maitasunez, ze urbiltasunez, ez? Eta hori da, benetan, nik miresten duana, ez? Eta gustatuko litzaidakena, ez? Nigan horrelako batzutan etxita zaudena, eta ez? Horrek indarra motea, eta horiek referente izatea, eta ze garrantzitsua denez, horiek ikustea, eta kontaera horiek guen altzea, testigantza horiek oso oso garrantzitsua dira.
Bai, zuk aipatu oso orain, ez da, referente, izpilua dira, aitzindari gehituko nukenik, esan dugunarekin, eta Añezek esan duenarekin lotuta, maitasun kapitalari buruz, nik esango dut Añezen ekarpena izan dela mamitsua eta harina. Eta zenba gauza, eta zein gustora entzun ditugun.
Pena zera traktore entzuten.
Trakata, atzetik. Eta, jo, ba, aipatu oso, Asisko entzutea, gozamen utza, eta kontatuko dugu, uste dut ez dugula esan, ez da? Zerako akordia dekogun guk irurok Añezekin, dekogu txalapiko bat gure Republika Txikiko mai gainean, eta norbaitek gaztelerako hitz bat esaten duenean, edo erderakada bat botatzen duenean, 20 zentimoko txanpon.
Nik orain egin duan bezala, ja bota beharko nuke.
Eta nik gustora pagatuko ditut urrengo 20 zentimoak, Añez da makina bat. Da makina bat, eta plazera da berarekin lan egitea, ba, bueno, militantziaren gauza hori oso sartuta daukalako. Nik uste dut Añezi momentu batean Kurdistanekoek be kurdoek txip hori sartu ziotela buruan eta geroztik ba behartuta daun laguntzeko eta
gu oso hurbil beraengandik oso hurbil sentitzen gara, bai. Ba bueno, hizkuntzarekiko duen atxikimendu indar askotan ba bueno, ez euskararen inguruan Hizpro taldean eta ari garenean, ba bueno, gure aul lesia momentuak edo aul sentitzen gara askotan, eta bera beti aire berrieken heltze zaigu, eta bueno, oso garrantzitsua hori, ez, militantzia hori, militante hori hain hurbil sentitzea, ez.
Eta ostiraletan bere euskera sartzen danean irakasle gelan barikuriko zela sartzen da, ospatzen bariku aldu dala eta transmititzen, ba, hoize, ba, eskerrik asko ekarpenagatik eta
bai.
Eta jarraituko dugu guk hemendik berbetan eta espero dugu bera be ba entzuten urte luzez. Eta orain bai, heldu zaigu kanta entzuteko unea. Erreskatatzea sari gara. Asisko horretan ibiltzen da, ezta memoria, euskal memoria lantzen esparruan hitzetan dela Nafarroako erresuma dela herrientzak.
Bai.
Eta orain Aitziberrek erreskatatu dau kanta bat, ezta?
Bueno, ba, kanta hau da Benito Lertzundiren lehenengo garietakoa, bera zenbat urte izango dituen, iruegoko amarka edo horko datuko denuke, Xabier Reteren hitzak dira, berak musikatua, eta batez ere, ba, bueno, ba, ikusita garai hartan, estatuatuetan rasismoaren kontra egite ziren altxamenduek, eta garai hori horretara eramanez, ba, bueno, ba, orduan orain entzungo dugun kanta hori da, probat, ba, poliziak, gaur egun ere egiten dituen bortxa aldi handiak eta bar, gaur egun azkenean kanta honek esaten duena da, ba, antzina eta gaur gauzak ez direla asko aldatu, ez? Zenbait eukitan, ez? Eta orduan, ba, bueno, batez ere izan San Martin Luther Kingen erailketaren unguruan edo, ba, ikusteko gure herrian ere, ba, bazegoela jendea, ez? Ba, angoekin, ba, bat egite zuena, ulertzen zuena edo ulertu nahi zuena, eta egia esan kanta gero ingelesean ere, ingelesera ere itzulita dago. Eta bueno, ba, holan bueltako, ba, txukuna iruditu zitzaidan nonak hartzeko, eta horra hor. Iru eta maika, bueno, maurixe. Itzatzen nuen iru egarren amarkadan izango zen hau, eta agian gero berak handik hamar urtera egina edo den ala, ez? Eta batez ere, ba, bueno, gaurre ari garenez, ba, asata sakurren haren egoera, eta denak ere, ba, antzeko amarkadetan, amarkada horieta mugitzen garenez, ba, bueno, ba, bintzate horrekin notako zerbait, Euskal Herrian ere bazegoela, ez da? Horre...
Bai, eta nik aipatuko nuke interseksionalidadea, hain nauskatzen zaila den hitz hori, ez da? elkarrek eraginean edo ekintzan jartzen dituena, ba, ez dakit, komunidade edo talde zapaldu diferenteak, ez? Eta zelan, kasu honetan, euskaldun izateak, beta eman diezaguken, ba, ulertzeko beto babeltzak, edo ulertzeko beste minoria batzuk, bai. Edo beste, ez du zertan, baina, ba, bueno, norberaren egoera, zapalkuntza egoerak bide ematen digu, hausnarketa ginez gero, ba, besteena, behintzate ulertzeko edo horretara gerturatzeko bizi ez, ez dakigu zer den beltza izate Amerikako estatu batuetan inundik ere, baina bueno, bai olako sentsibilitate sozial bat ematen digula beste 11 gaietan, ba, interesa izateko eta kezka hori edo interes hori izateko, ezta, ozeanoaren beste aldean gertatzen den horrekiko, ezta, nik uste dut euskaldun izateak be, ba, aukera ematen digula horretarako. Orduan, Aitziber, nahi dozunean, kanta, gaizko?
Horretake. Hoy se tipo.
Kaleak sutan jarri zirade eta zakurra katerik gabe beren bizitzen nagusi ordu larriak urbil daudeta libertadeko gorritasuna zeinek ez du nahi ikusi igez doazen urlo dioiek ludi osoa hartuko dute aserrearen eskubideak mintzo gogorre altxa baitira eskanta beltza alperrik data indarren kontra jaso indarra zuen bizitza oso motza da egin zazute librea gozen jarlen doinu zakarra izen gabeko miseri zarra bular legorrak zintzilik eta irentzitako karrasilatza eskanta beltza berriz eskanta indarren kontra jaso indarra Moises zerutik jetxiko ez da urreagati salduta.
Benito Lertzundi, mikrofonoan Xavier Leteren letrak, biko zoragarri bat, berdin du seri buruz kantatzen duten, beti izango dela plazera entzutea, ezta. Eta sartuko gara ja, ba, azken txampan, eta horretarako bide emango diogu gure gaur egun edo teleberri literarioari, eta harin batean aipatuko ditugu zenbait gai. nika bitxikeri bat, eldiario.es aldizkarian elkarrizketa bat irakurri nion Philippe Claudel, ez dakito lana oskatzen den gaizko.
Oso ondo, bika.
Oso ondo, bale. bera da, idazle bat, eta 12 urtez ibili da Frantziar estatuko kartzeletan eskolak ematen presoei. Eta bere bizipenak jaso ditu Giltzen zarata liburuan, ez dago euskeratua, zoritzarrez, gazteleraz bai, El ruido de las llaves, okerrez banago. Eta bertan, alde batetik egiten du aldarria, ez da zelan gaur egungo espetxe sistemak ez daukan helburu gizarteratzea ba, presoak, baizik eta horiek zigortzea, eta horrek zelan ba, bueno, sartzen dituen olako zirkulu batean zinitatik ezin diren atera, baina zergaitik ekarri dut nik gurera. Ba, bueno, gauza kasu oso fuerte bat, bueno, azteko idazle ba, ona omen da, Goncourt sari famatua Frantziarre banatzen dana jaso zuela, gero BAFTA Ingalaterran edo Erresuma Batuan sinema munduan ematen den saria irabazi zuen baita ere bere imaginatz, ez dakit bere libururen baten egokitzapenagatik edo berak zuzendu duelako bere liburu baten oinarritutako filmen bat, baina nola nahi ere berak kontatzen du zelan bere urrezko arauetako bat zan presoekin bera implikatzen zala uneko, baina ezin zuela eurekin harremanik egin, ezin zuela sakondu harremanean, ez? Eta behin egin zuen, eskutitz bat idatzi zuen preso baten alde, nolabait tribunal baten aurrean esanez bazegoela osatuta eta eskubidea zeukala bueltatzeko ba, gizartera eta bareta zen biolatzaile bat. Gizon bat bortzatu zuen emakume bat. Ba, askatu zuten tipoa, ez dakit bere gomendioa tarteko, eta hortik hilabete batzuetara edo ba, bortzatu zuen beste emakume bat. Eta, claro, ba, dino bizitza osoan damutuko dala egindako horretaz, ez? Eskutitz bat, ez dakit publikoki edo ez, baina, bueno, defentsa egin zuen tipoarena, eta tipo aurten, eta beste emakume bat bortzatu. Besteria, ba, ekarri dut, ba, oso elkarrizketa interesgarria izan zen, gu irakasle garen einean, ba, bueno, niri bai interesa piztu zidan, ez? Ez da, askotan hezkuntza bai, baina gu bizigara hezkuntza batean, ba, oso, ez dakit, estandarra da normala, baina gero baduz beste batzuk klasak ematen bakartzeletan eta gurean be baduz irakasle taldeak, adibidez euskeraren esparruan, ez dakit aurtengo korrikak ez, baina premioren bat jaso ez dakit argia sarietan edo ba, presoak presoi euskera irakasten aritu diren irakasleak eta bar baduz talde batzu ba bueno, egoera zaurgarrian dauzen pertsonei ba hezkuntza ezagutza eta bar eta aukera berriak helarazten dieten pertsonak. Eta besteria gabe oso, bueno, kasu gogorra, interesgarria eta horretik ekarri dut ona. Aitziber?
Bai, eta gero, ba, bueno, ba, Iruñako jaso ikastolak literatur kluba martxan jarri duela, baina, bueno, literatur askai, literatur nahi duena da, ba, beste kasetaritza, komikaintza, estilo ezberdinak jorratzea, eta ez bakarrik bertako jaso ikastolako familia, baizik eta herrira zabaldu nahi du. Eta hain zuzen ere dinamizatzailea da Izaskun Etxebarria, altsasuarra, idazlea bera. Eta duela denbora atxo bat bere, irakurri nuen bere liburu bat, esaten ez den guztian. Eta, bueno, pamielak argitaratua da. Eta ere esan liburu interesgarri izan zen, batez ere altsasu inguruan, trenak izan duen garrantziaz eta eta bar aitzen da, ez? Eta tren horrek eta tren horretan ba, dauden pertsonen ausnarketak, gogoetak aipatzen dira 10 narrazio susatutako eliburuan, ez? Eta oso oso gomendagarria nola eraman gaiten gaituen, ez? Momentu horretara, herri batentzat zer den horrelako garraio bat azetzea bere umearora, eta hain zuzen ere bera da dinamizatzailea, eta jaso ikastolako beste abeste irakaslea da. Horrez aparte hainbat material eta ulermena lantzeko eta genitu, horre, bai, bai, horako, orduen, bueno.
Oso interesgarri, eta esan behar da jaso ikastola, Iruñean dagoela ez dago katuta okeraz banago, sekulako proiektu artistikoa daukala, bai, ikasleekin, gurasoekin eta ikastolarekin batera egiten duena, eta maila diferentetako ikaslek parte hartzen dute, eta olako, ez dakit, ba bueno, antxaslan moduko bat, bai. Kanta, akrobaziak, noski, hizkuntza oinarri harturik, gai sozialak bai. Jorratze dituzte, gurera etorri ziren ikastolan egon ziren azaltzen euren proiektua, gure ikastolan, Kirikino ikastolan, eta gero, ez dakit, Kampo Selizio zen edo egon ziren, eta
Bikaina. Ia,
bai, oza...
Eta ze motivazioa zeukanan gorputz hezkuntzako irakasle bazen.
Bai, benetan.
Gure ikasle batzuk etorri ziren, eta bezarka bat berei ere lan bikaina egiten dutelako gainera Iruinean, ez da?
Ze... Bai, benetan, bai.
Oso garrantzitsua.
Bai. Eta azkenengoa oso harin banatu da Xabier Lete saria, dala BBVak, Gaizkoren Lagunak, eta Eusko Jaurlaritzak elkarlanean banantzen duten ba, diru laguntza bat, holan urte bateko epean okerrez banago, ba, la, literatur lan bat argitaratzeko, idazteko, aintzat hartzen zuten idazleak aurretik ba, liburuak publikatuta izatea, idazlearen ibilbidea, bueno, proiektua proposamena bera, eta irabazi du Eider Rodriguezek. Berari eman diote, orduan berak jasoko ditu, 70.000 euro.
Zelako ardura, eh?
Gutxi gora bera guk hori dara matzagu bilduta, ez? Hainbeste ardara kada eta 20 centimo, hor gari 75.000 euro, gutxi gora bera. baina berak 70.000 euro jasoko ditu, esan genuen Xabier Lete ditzen dela saria, ez dakigu zergaitik, Xabier Letek zuen literaturarik egiten,
baina aizen hori
eman diote, ez dakit norri, BBVako batek erabakiko zuen, sí. Zaten, a ber, Euskalduna Xabier Lete, aiga, aurrera
bolia. Baina nuetu, jarriko galdete.
Eta...
Baina, zelako ardura, ez? Horrelako sari bat eta
Nuski, gero... Epai mai bai dago, eta bai. Idazleak izango dira, eta bai. Berakoin ardura hori dauka, eta idatzi darko du. Itxun zailak
erbada betarteko repai maian, eta bar, baina zein ardura, ez handia. Horrelako sari bat irazi, Euskal Herri maian hori, eta gero kanpora begira, ze zama izan behar den, ez? Ze ardura.
Zerrezan dut, gero. Horrek
eman presio ondia, ez? Irazteakoan, izango duzu alde batetik ekonomikoki lasaitasuna, baina bada, eh?
Bai.
Fidatzen gara Ider Rodriguez eta
Berenak ireko dituak asko gustatu zaizki beti, eta egia esan ustera egiten duen idazlea bada, ez da? Eta oso sarta esango nuke.
Bai, eta berriki, Gaizko barkatu esan.
Ez, bukatu.
Berriki zinemaldia izan da, eta bertan estreinatu da Ider Rodriguezen eleberri batean oinarritutako pelikula bat gazteleraz. Ironikoa badaia, ja, bai. Ezta, berak euskeraz idazten du, eta esan dugu, ezta, ITB-n utxikeria izugarria dauela filmak ez direla euskeraz egiten, esan dut den? Bueno, ba, espada.
Eta bikoizketaren lotzagarria.
Lotzagarria, Gaizko, konta eguzu.
Eta Dragoi Bola eta Izakatuen garaia ETB-az izanean, denak ikusten genituen, marrazki bizunik onenak, eta orain umeak postor du telebista horrean, eta ez da bekoizten. Ze koño politika da hori hizkuntzaren aldekoa.
Bueno, Telecinco y Telecinco ikusiko dugu.
Txagarria. Baina bueno, hori ja esan dugu. Zut dinosunez hori ja esan dugu.
Esan dugu.
Filip Klodela ipatu dugu eta goratut Lin Jaunaren iloa. Liburutxu errori. Itziar 10 de Ultxurrun itxulita Danelen maitasun platoniko batrazioan igela. Italetxeak.
Zoragarria.
Ze polita, ze sotila, ze da prosa superlirikoa eta ba, oso ona. Oso unkigarria. Bai. Eta ez da, harrigarria zeran ezer dirudien zerbaitekin, ikutu egiten zaituen, unkitu eta olertu, ezer azaldu barik, ez da, ezer gertatzen.
Sakona,
oso sakona. Baina, esan nahi dut, asesinato bat dagoela, tiro bat ikusten duzunean, erresa da, baina asesinatoa, eta ez asesinatoa dagoelako, ez erailketa bat dagoelako, baina mina eta gauza gogorra dauz, gudatik ies egiten dute, bale? Eta guzti hori ikusten da, ez estanda, ez elkarrizketa, ez ezera ipatu barik. Makina bat egizu.
Batzuetan ikusten estanak ematen du eta onartzera, eta bakoitza bere pelikula egitea, eta horre, hortik aberastasuna, ez? Eta hortik bakoitzaren gozamena.
Hain zuzen, dekon argudio horretan, harina den argudio horretan, ez ikusteak, edo azkenean ematen duen sorpresa horrek, hori barbaridade bat da. Osea, ez dut spoilerrik egingo, baina uste duzu zerbait, eta gero konturatzen zara, konturatzen bazara, niri txigatzen zidalako batxi berre.
Bueno, ez dakit nik erabatea bertu nuen, eta bai du dibeste ikasle batean urbildu zitzaiola hori esaten, eta bueno, azkenean ez dakik bera jakiko zueri daulea,
zer
nora eraman nazuen, baina nire esan asko unkitu nuen, ninduen nobelatxo oso mea da. Bai.
Askotan egoten dena Gaizkoren mai gainean, Gaizkok karamelua bezala uste ditu liburuak hor solte, kasualitate zengo balira bezala, baina asmo batekin amarrua da ea norke Oska egin,
claro,
eta...
Amuak, bai.
Amuak, non nahi gaizkoren mahi gainean.
Eta arteko liburua zabalik, eta...
Pornografia artistiko guztia alderra, eta...
Serio, jartzez, eske, se, maian, etxean, gertu gareko zu argazki polit bat, irudi polit bat, kuadro polit bat, hori, egun erokotasunean, edertasuna astut, askotan astu egiten dugu, ez dago denbora, zela ez dago denbora, ba, hartu liburu eta itxi zabalik, jarri argazkia zure armairuan, baina ikusi, beste ikustatzen zaizun egunkaritan, sarritan, argazki, kristonako argazkia. Ze koño egiten dut argazkia, ba, pegatu orman, eta ikusiko duzu, askoletzen zaren eken duko duzu.
Orduan zer egiten du berak, zabaltzen du liburua, eta gero liburu ertzetan, bada, izten ditu gauzak. Eta gainean, eta holan, eta orduan, bada oso oso berezia, gara datorrena, badaki liburuz blai.
Bai, bai, egite bezitzen dugu, bai, Doraemon, gaizkoren maian, aurrekoan piper gorriak ikusi nituen, holan, sagarrak, liburuak noski, danetari.
Bai, bermelada ere, bai.
Dan ekologiko hori, bai, etiketa eta guzti. Ba, honezkero esan ditu esan beharrekoak, izugarri disfrutatu dugu Bilbo Hiria Irratiko, bueno, etxe zoragarri honetan, Ibonen konpainian.
Ei, esker.
Hori da.
Eta Ainesen ekarpen eder horrekin. Eta honezkero.
Bizi.
Irakurri.
Eta izan zoriontzu.